Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, наживо програма «Антивірус». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати директора Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, отця Петра Балога. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Отже, ну що ж, багато тем є цікавих, які хочу з вами обговорити. Вибачте, деякі буду дублювати, оскільки не вщухають дискусії, в тому числі в колі християн, в тому числі християн-католиків, так? І дивіться, знову ж таки, зараз з урахуванням цих вакцин, які з'являються звідусілі, така країна, як Ізраїль, наприклад, влаштувала в себе масове щеплення, так, в Україні такого нема, але начебто підвозять нам якісь там вакцини, і вже аж там 5 чи 7 мільйонів буде щеплень, в деяких лікарнях навіть вже складають певні списки, кого там в першу чергу, там медиків, лікарів, обслуговуючий персонал і так далі. Це ми все чуємо. І чим ближче до нас це щеплення, тим більше дискусій стосовно того, наскільки взагалі щеплення з урахуванням чуток про чіпізацію є моральним для християнина. Ось свою думку висловили вже всі ієрархи, починаючи від папи Римського і закінчуючи просто пастирями протестантських церков, і вони, в принципі, в своєму єдиному посилі сказали, що не живіть в середньовіччі, так, це ніяка не чіпізація, це в межах моральності, в межах навчання, ми не бачимо тут нічого небезпечного. Єдине, що з урахуванням певних побічних дій, які ще, на жаль, певні вакцини показують, то ваша привілея вирішувати, щеплюватися чи ні. От роздумуючи про все це і виправдовуючи свою таку тривалу преамбулу, отже, от я так собі хочу аудиторію, яка все ж таки боїться щеплюватися, ось так питання поставити. Якщо вакцинація в умовах пандемії – це не чіпізація, то все ж таки, якщо згадуємо книгу «Откровень», там різні цифри, 666 і так далі, тому подібне, і різні мітки, і тому подібне. Що ж таке буде наприкінці днів? Ось всі ці чіпізації, про які натякає або і прямо говорить в своїх «Откровеннях» Йоанн Богослов. Що ж це таке з точки зору богослів'я вірна чіпізація? І чому ця, яка гряде, вона не чіпізація, а всього-навсього вакцинація?
Я тут от погоджуюся з останньою заявою на сторінці патріарха Святослава є. Він, ну, це його сторінка десь у Фейсбуці, там різні коментарі до, ось, між іншим, вакцинації, інших справ, якими ми живемо в сучасному світі. І дослівно сьогоднішня чи вчорашня там був коментар, я так розумію, це від його імені пишуть, що належить розрізнити медицину і богослов'я, що медичні питання не можна перемішувати з богословськими і якби підмінювати. Отак, богослов'я має вплив, молитва має вплив на наше здоров'я. Ми молимося про здоров'я, навіть про життя вічне і так далі. Натомість не можна підмінювати понять. Це і тут я повністю згідний. І тому справа там, скажімо, не знаю, вакцинації чи ще щось, це справа медиків. Це вони спеціалісти, які одні за, інші мають сумніви, інші проти, застереження, якісь там свої уваги. Одні говорять, навіть нобелівські лауреати є, які говорять, що є якісь побічні дії там у вакцинації. Окей, як і у багатьох ліків, звичайно. І це все наука, там фармацевтика, чи яка досліджує, робить якісь досліди. Головне, щоб, звичайно, не на людях це робилося, ці досліди. І доходить до якогось там, правда, не знаю, спільного рішення, що ось це є безпечне, чи більш-менш безпечне, чи на 99%, бо тому що на 100% немає жодних безпечних ліків. Це треба собі пам'ятати. Це перше. А по-друге, належить не забувати. На жаль, про це дуже багато людей забувають чомусь так дивно, що людина є смертна. І вона помирає, в тому числі і після вакцинації. Якщо не через рік, не через 5, то через 20 років все рівно людина помре. Ось це така правда гірка нашого життя. І тому тут очікувати, що хтось після вакцинації житиме вічно, ну то це перемішання теології з цим, з медициною. І друга справа. Я вже не раз говорив і говорю, що книга «Откровення» нічого спільного немає з чіпізацією, вакцинацією чи якимось іншими медичними чи будь-якими справами. Це книга повністю символічна. Всі ці символи, власне, слушно сказано, цифри і так далі. Як тільки хтось починає там щось вираховувати, додавати, множити, щось йому там виходить, з тим є 666, і так далі, це відразу сигнал повинен включитися «секта». Нічого спільного це з вченням церкви немає. От відкриваємо катехізм, відкриваємо будь-що і читаємо, що там, коли цитується книга Откровення, в якому контексті, про що говорить, чи документи церкви, будь-що. Як тільки хтось починає там конкретні якісь наводити імена, чи події, чи справи, наприклад, що ось в книзі Откровення про Антихриста, це Папа Римський. Я вже не раз це чув. Секта. Відразу секта. Ось в книзі там щось сказано, це чіпізація. Секта. Навіть в середовищі, перепрошую, католицькому. Немає в книзі Откровення мови про медичні справи чи будь-які інші. Це книга богословська, а не медична, а не якась там ще якась інша. І мало того, це книга надії, яка дає надію, а не страх. Зазвичай сектанти втілюють, вселяють страх в людей, що ось там. Натомість Христос дає надію навіть перед лицем, обличчям найбільшого батька брехні диявола, який пробує сіяти серед людей страх. Тому, напевно, немає, не там треба шукати причин, проблем з там чіпізацією, вакцинацією чи ще там якимись іншими справами. І ще одне. Ось зауважено тут сказано про Ізраїль, що вони там всіх вакцинують і так далі. Я починаю помаленьку вже розуміти, або стараюся розуміти там людей, їхні страхи і так далі. Більшості, там десь половина населення в нас ще боїться. На декого мають вплив різна пропаганда, деколи це з Росії йде, там ось нагнітають, якась неправдива інформація, ширять фейки. Окей. Я починаю розуміти людей і з досвіду починаю їх розуміти. Люди мають страх постійно перед чимось, що не розуміють, що мають якісь сумніви, що перед чим мають якісь застереження, чи хтось навіть на підставі фейків, чи на підставі якоїсь інформації якихось людей. Цей страх був перед штрих-кодами, цей страх був перед біометричними паспортами, цей страх був ще раніше, не знаю перед чим, цей страх був перед радіо на початку 20 століття, є дим, такі смішні новини, як селяни нищили радіовишки, бо вважали, що вони погоду змінюють чи щось там. Страх постійно є перед чимось невідомим. Потім, з часом, коли люди проходять якийсь час, переконуються, що це не те, що вони думали, або навіть забувають, що вони з цим боролися, то якось це починають тихенько сприймати вже. Ось біопаспорти, більшість населення вже сприймає. А колись боролися з цим і так далі. Тому добре, що Ізраїль там вакцинував цих людей. Почекаємо, не знаю, рік, два, три, деякі кажуть, 5 років треба чекати. Які будуть побічні ефекти. Люди переконаються, побачать, які будуть ефекти і заспокояться. Бо тепер ось таке нагнітання, ось десь апокаліпсис, ще там щось, змова, зрада. І нічого не можна раціонально цьому зарадити. Це не ірраціональне мислення. Я вже в цьому переконався, проводячи спори і дискусії з багатьма. Тут лише просто досвід. Пройде якийсь час. Навіть не треба буде говорити пізніше людям, а я ж мо говорив вам. навіть не треба згадувати. Хай собі вже забудуть про це, з чим вони боролися. Будуть боротися вже з чимось новим через 5 років. І це таке життя. Нема що на це. Але головне, останнє. Нехай це буде добровільне, чи там вакцинація, чи будь-яка, не знаю, приймання ліків, йти в лікарню, робити, так як, знаєте, операцію комусь роблять. Питають про згоду. Хочете? Хочу. Не хочете? Не хочу. Бо операція – це небезпечно. Це можуть бути різні наслідки. Відомо. А тому ось, хто хоче, хай погоджується. Хто не хоче, має страх. Немає значення вже під яким впливом. Під впливом фейків, пропаганди, чи під впливом якихось дійсно таких, ну, сумнівів людських, звичайних. Хай не вакцинується. І все. І головне, щоб цей страх якось зменшити серед людей. А для нас, пастирів, головне просвічувати і показувати, що не богословське це питання. Ось це чи там вакцинація, чи не знаю, технології, чи паспорти, чи чіпізація, чи ще будь-що. Це питання науки, медицини, технологій і так далі. Ось.
Ну, класна відповідь, і давайте, щоб її завершити і заспокоїти людей, у яких навіть після вашої такої дуже однозначної відповіді все ж таки, можливо, залишається певна доля сумніву. Скажіть, що тоді означає ось це число звір'я, навіть якщо це в символічному напрямку показано, як християни мають розуміти?
Ну, це ж в будь-яких хороших, порядних біблійних словниках вже 100 разів пояснено, вже, правда...
На жаль, Брокгауза не всі відкривають.
Так. Пережовано, правда, вчаться в семінаріях, хто добре вчиться, хто погано вчиться, то потім, знаєте, є семінаристи теж сплять на заняттях, на жаль, то потім дурниці, на жаль, говорять на проповідях. Знаєте, є ось хто знає старослов'янську мову, то там літери означають цифри. Ось берете А, це один, а там В, 13, це два.
Так.
Тобто літери означають цифри. Подібно в цих старогебрайській, деколи використовували так, чи це в грецькій теж було. І там уже більшість біблеїстів сходиться на думці, що 666, чи в деяких манускриптах 616, по-різному, це зашифроване ім'я того ненависного імператора, який почав гоніння страшливі християн, тобто Нерон. Там укрите християни, щоб не явно сказати, що ось той антихрист, та людина, та недосконала, правда, що це Нерон, прямо тут зашифрували, воно якось так розшифровується, як ім'я Нерон. Тобто контекст конкретний такий, що ось той наш, правда, а Вавилон це був Рим. Якщо з'являється ім'я Вавилон, правда, то Вавилону вже не було в тих часах, коли писалася книга Откровення, що це Христа. Він вже був, це історичне було щось. Тому Вавилон, блудниця, ось це був той язичницький Рим, а той 666, зашифрований ось число людське, це більшість біблеїстів говорить, що це Нерон. А ми, коли це читаємо, ну то це кожний той, хто переслідує Христа. Кожний той, хто є проти волі Христа, проти його церкви, проти його заповідей. В принципі, кожен грішник, кожен з нас, це є 666, коли грішить, це є недосконалість. Ось коротко говорячи, є досконалість, Христос, його благодать, є недосконалість. Тобто противник Христа – це кожен грішник в остаточному сенсі цього слова. Тобто не шукаємо десь там когось там, правда, бо книга, Святе Письмо – це завжди скероване Слово Боже до мене, в першу чергу, до мене, до нас, як до спільноти, до церкви, але і до мене конкретно. Тому там не треба шукати когось іншого, а дивитися як в зеркало і себе бачити.
Дорогі слухачі Радіо Марія, тих, хто щойно приєднався до нашого ефіру, це програма «Антивірус» з директором Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського, цим Петром Балогом, ведучий Іваницький Сергій. Ну що ж, переходимо до іншої теми. І ви знаєте, інша тема не буде втрачати градусу зацікавлених, не дивлячись на те, що ми зараз з вами умовно переносимось за океан. Відбулися вибори президента Сполучених Штатів України і здавалося б...
Америки.
Так, Америки, перепрошую, Сполучених Штатах. І обрали другого католика в історії Сполучених Штатах Америки. Після Кеннеді став Джо Байден. І здавалося б, ну це якась надія для католицизму і взагалі християнства. А ні, перший трансгендер у них уже там десь близько під владою, так? А сьогодні вже було Джо Байденом відмінено мораторій на не фінансування абортивних кампаній, так? І програм. Ви знаєте, якісь такі перші, ну, кроки католика Байдена зовсім не лягають в парадигму вчення католицької церкви. І ми пам'ятаємо, що коли він ще далеко був до президентства, то в нього був певний конфлікт з католиками, з єпископатом, точніше, Сполучених Штатів Америки, коли йому не давали причастя. Отже, то моє запитання про номінальне, то про номінальний католицизм і фактичний, то чи можемо ми називати президента Сполучених Штатів Америки реально католиком, якщо перші такі закони і програми, вони не товаришують геть з навчанням церкви?
Дивіться, є такий, щороку видається у Ватикані, Annuario Pontificio, це такий величезна книжка, десь на 2000 сторінок, де є всі-всі дані про католицьку церкву. Щороку воно відновляється. Скільки єпископів, всі імена єпископи названі, дієцезі, скільки в них вірних, всі монаші ордени, згромадження, все, хто тепер папа, всі дослівно, все можна там знайти, кожну дієцезію. Скільки священників, скільки семінаристів у кожній дієцезі. І там є 1,2 мільйона, здається, католиків написано. Ось, звідки ця цифра? Це якби я нав'язую до цього номінальних і справжніх. Ця цифра зі стелі. Ось, так, правду кажучи, зі стелі. Тому що єпископів просять подати кількість католиків, єпископи подають всіх, кого вони думають, що це католики на їхній території, там 200 тисяч, такі рівні цифри приблизно, 300 тисяч. Зазвичай ці цифри в 3, в 5, а деколи і в 10 разів перебільшені. Тому що подаються цифри, ну, тих, хто міг би бути, він не ходить, але він походження тут в Україні польського.
Пасхальних так званих католиків, так?
Так званих, і всіх там. Тобто дивіться, вони там усі є, ці 1,2 мільйона. Насправді, практикуючих тих, які до причастя ходять, сповідаються, відвідують щонеділі храм, треба ділити десь цю цифру приблизно, ну, мінімум на 5, а може і на 10. Тобто будемо мати 250 мільйонів, а може й 120 мільйонів реальних католиків. Тобто сама католицька церква зараховує в своєму офіційному виданні Annuario Pontificio всіх католиків. І італійську мафію там, і колумбійських наркобаронів, і всіх, і того ж Джо Байдена. Я думаю, правда?
Ну, так,
натомість Джо Байден став особою такою одною з перших, і його погляди стали гучними. Правда? І тепер давайте його виключимо з католицької церкви. Ну, сама католицька церква, я думаю, його не виключає, бо він є серед тих ось номінальних у тому Annuario Pontificio. Не названий по імені, але в тій цілій масі того мільярда тих всіх католиків. Питання інше. Ті прості люди, прості непрактикуючі католики не впливають на сильно на світ, ну, в даному випадку на свою країну, США, але США має теж вплив на інші країни світу. І тому тут так голосно все, ну, всі так кричать, що як він може бути католиком, якщо в нього такі ось погляди. По-перше, його вибирали не лише католики, а, думаю, навіть католики його в більшості не вибирали. Там в останніх роках католики якось перекинулися у Сполучених Штатах від демократів до республіканців, особливо з вибором Джо Трампа. Тому там його в більшості вибирали не католики. І Джо Байден, який католик, номінальний чи не номінальний, це вже Бог один знає, можливо, і номінальний, він буде зважати, як політик, перш за все, на своїх виборців, а не на вірних католицької церкви, чи на, чи на, ну, навчання католицької церкви повністю, 100%. На це повинен зважати, не знаю, вибраний папа римський. Ось, чи єпископ повинен стерегти депозиту віри. Натомість політик, хочемо ми це чи не хочемо, правда, то він буде зважати на інтереси, на на політику, на свою країну і так далі. Тому якщо його вибрали, конкретно Джо Байдена, ось ті, які є там за аборти, на жаль, за інші справи, які не згідні з вченням католицької церкви, то той президент, чи він католик, чи атеїст, чи протестант, чи немає вже значення хто, це вже на другому місці, буде прислухатися до своїх виборців, буде зважати на електорат. Можемо подивитися на нашу країну, як політики зважають на електорат, яка в них риторика, на будь-яку країну, і там і Америка не буде винятком. Ну і тому тепер вже якби що з цього остаточно маємо. Що зробити з цим Джо Байденом? Екскомунікувати його.
Так, власне, питання наріжне.
Власне, виключити з церкви, ще там. Ну, як то кажуть, я колись розмовляв з одним єпископом німецьким, помічним у Мюнстері. Так. Кажуть, слухайте, у вас тут бачу, це не лише в них, а все в багатьох храмах Європи, ходять до причастя майже всі, до сповіді майже ніхто. Ви в курсі, що це означає, так? Ну, угу. так, я в курсі. То ви знаєте, що це люди, які, ну, не сповідаються, а причащаються. Угу. Що робити? Чому це так? О, ми не можемо їм відмовити, бо вони залишать церкву. Вони перестануть ходити до нашої церкви. Такий прагматизм. Ось такий абсолютно...
Німецький прагматизм.
Це в Італії то само. В Франції теж буває. Німецький, так, прагматизм. То ми не можемо їм цей, бо вони перестануть ходити до церкви. Тобто єпископ свідомий, що є проблема, і нічого не робить. Є більш такі єпископи вольові, які там комусь, особливо якомусь політику, відмовляють причастя, ось як там Байдену хтось там відмовив, щоб показати ось де, як я дбаю про цю віру. Це взагалі проблема не лише з Байденом. Проблема є в цілій католицькій нашій церкві. Правда? Що робити з тими номінальними масами, яких ми у тому ануаріо понтифіціо рахуємо, і нас 1 200 000 000, а насправді нас десь приблизно 120 мільйонів, чи може 200, я не знаю. Але з того, що бачу, то що десятий, то може ось такий ревний, практикуючий, сповідається, причащається і молиться, і ходить до храму. Правда? То тут не лише питання в Байдені, але що з іншими робити? Якщо Байдена екскомунікувати, бо в нього погляди публічні такі, то що, то всіх інших теж? Якісь святотацько причастя приймають. А треба би, правда?
Ну, так логіка складається, принаймні.
То або всіх, або одного. І тут дилема. Це для церкви. Для церкви це буде, можливо, в найближчих часах чи десятиліттях питання і проблема. Що робити з своїми вірними, з охреченими у своїй церкві? Виключати їх? Подавати покути, не знаю, екскомунікувати, чи це лише має стосуватися публічних таких персон, політиків, чи всіх. Це ціле питання. Тут церква сама ще, тому є ці дискусії, тому одні говорять, це не католик, кричать, він такий-сякий, інші захищають, папа римський поздоровляє. Є ціле замішання, тому що це питання глибше, воно в самій церкві вже назріває останні десятиліття, і воно буде до вирішення в найближчих десятиліттях.
Ось дивіться, от сьогодні побачив на одному з сайтів, здається, Родина, такий пост про те, що зняли Ісуса Христа в такому, ну, ЛГБТ-тоні. Навіть один відомий в Штатах священник консультував, яким чином це показати краще. І там уже, наскільки я розумію, з духу того фільму хочуть показати Ісуса ледь не з такими гомосексуальними певними внутрішніми посилами. Ось, і, до речі, я пам'ятаю, колись анонсували стрічку, вона, здається, і пройшла, чи то на HBO, чи на платформі Netflix, але точно знаю, що на платній серіальній, там, де Ісус Христос конкретно гомосексуаліст. Uh-huh. Ось подібне таке викривлення, чи воно не може прийти після того, як церква все ж таки буде продовжувати рахувати отих номінальних християн? Може, варто, як то кажуть, пожертвувати кількістю задля якості? Тому що можемо дійти до такого Ісуса Христа явно гомосексуального і тенденції вже в світі з кожним місяцем все більше, не те, що роком.
Ну, провокації були і будуть. Дехто буде реагувати на провокації, як, наприклад, мусульмани, правда? Тут до нас питання, чи нам теж можна так реагувати? Як є провокація в сторону ісламу, ну то там частенько теракт якийсь відбувається, або вбивство тих з редакції Шарлі Ебдо, які там карикатури намалювали, чи ще там щось. І деякі християни, до речі, радикальні теж за це, щоб теж так реагувати, щоб нам дають, як то кажуть, пописку, то ми теж то само зробили. Правда? Хоча Христос говорив, коли б'ють тебе в праву щоку, настав ліву. Це нагірна проповідь. Знову дилема. Що робити, коли є святотатство, коли є зневажання чогось найсвятішого, що в нас є, наш Спаситель Ісус Христос. Правда, реагувати, не реагувати і так далі. Правда, ми самі якби в такому, дехто каже, в пастці. Христос, правда, це є щось святе для нас найбільше, одночасно Він залишив нам Євангеліє. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, які вас переслідують, ну і так далі. Тобто ми маємо Євангеліє. Якщо ми хочемо захистити себе і свою віру методами, наприклад, ісламістів чи екстремалів якихось, то відразу автоматично Євангеліє залишаємо на бік. І тому ми знову таки, а як не будемо захищати віру, то, ну, ясно, що можуть її знищити, можуть нас переслідувати, як була церква в Африці колись північній, вже її там немає, була в сьогоднішній Турції, це там квітла там церква у перших віках, вже її там немає, і так далі. Ось знову дилема, що робити, як реагувати. Я від себе скажу так, Напевно, не треба, ну це не від себе, від Євангелія, не треба реагувати злом на зло. Не можна, це не наше, не християнське. Захищати свою честь і гідність, так, правду відстоювати, так, протиставляти брехні правду, так, але не реагувати злом на зло. Ось це, тому що тоді ми будемо примножувати це зло в світі, і це в кінці кінців нас, ну, перетворить з людей віруючих в фанатиків помаленьку. Ми станемо такими воїнами Христа, але не в сенсі, як апостол Павло говорить, там послання до Ефесян, здається, що воїни Христа як повинні виглядати. Він там говорить про чесноти, щоб зодягнутися в чесноти, як в меч, в щит і так далі, боротися з силами світу цього. А станемо ось такими, ну, воїнами в світському значенні, правда, які борються фактично не за царство Боже, а за земне панування, щоб нас тут поважали, шанували і так далі. Перші християни натомість, ну, не мали стільки сил і можливостей протистоятися переслідуванням і осмішуванням, там їх висміювали теж, язичники, карикатури були і так далі. Вони просто робили тихенько свою роботу. Збиралися, їх переслідували, вбивали, вони знову збиралися, знову молилися, народжували дітей, виховували дітей, і їх стало врешті більше, ніж тих, які їх переслідували. Ні? І ось таке десь, і молилися, звичайно, за своїх переслідувачів. Десь такий, так нам принаймні Євангеліє говорить, щоб це наша дорога християн.
Ви знаєте, от ось це питання, яке зараз вам поставлю, я його, чесно кажучи, не планував, але оскільки воно вже вилізло на поверхню так конкретно, то і його замовчувати, мені здається, нема ніякого сенсу, просто виражу його як це питання як рефлексія, не навіть як за питання, просто попрошу вас на рефлексію зреагувати своєю рефлексією, своїми резюме. Дивіться, ну, 20-те століття, початок 21-го до пап, ну, абсолютний пієтет був там, ну, реально, що ми уявляли кожне слово, яке вони проговорювали, хоча, можливо, ви як теолог і богослов зі мною не погодитесь, але, в принципі, що стосується навчання церкви, папи були дуже близькими, так, і якби ніяких питань не виникало те, що вони говорять, чи в інтерв'ю, чи публічно, коли пишуть енцикліки. І тут приходить Папа Франциск з Латинської Америки. Я так бачу, що крило, яке було в Ватикані там серед кардиналів і єпископів, які не погоджувалися з папою, воно розвинулося дуже серйозно. І зараз дуже багато священників критикують папу, католиків, інтелектуалів за деякі його погляди щодо гомосексуальності, екуменічного діалогу, політичних уподобань, висловів і так далі. Тобто критики, насправді, не тільки від лівацьких часописів, які завжди критикували пап, але робили це невміло. Зараз навіть критика, можливо, ну, не в більшій, звісно, що мірі, але доволі таки потужна критика зсередини церкви йде від представників тих, кого я перечислив. Пам'ятаєте, після його енцикліки «Аморіс Летіція» 4 кардинали висловили йому дубію, так званий сумнів, і попросили його розтлумачити, які у нього погляди щодо повторних шлюбів, так, неканонічних, так би мовити. Тобто він тоді не дав ніяких тлумачень і так далі, це вже багато води звідти витекло, але тим не менше з кожним роком все більше критики в публічній площині, навіть у нас в Україні. От як ви, дивлячись на те, що, в принципі, папа особа дуже не критикуєма, тобто це вважалося раніше, навіть якщо були підстави, дурним тоном публічно критикувати папу, а зараз кажуть, що, ну, папа все-таки людина, він може помилятися, нічого страшного, якщо ми папу покритикуємо. Раніше це синхронізувалося одразу ледь не смертним гріхом і одразу виключенням з церкви. А зараз, ну, не критикує папу тільки той, який взагалі не розуміє, що таке католицизм і папський престол. Ваша рефлексія з цього приводу?
Ну, критикували пап, критикували. Якщо я лише один приклад приведу.
Давайте.
Середньовіччя. Візьмемо Данте Алігєрі. Він написав Божественну комедію. Всіх сучасних собі пап помістив у пеклі. Так.
Я мав на увазі 20-те століття. Отже,
ну, ось, але я лише говорю, що середньовіччя, коли папська влада, ну, була абсолютна, починаючи з Інокентія III, там яка критика? Це був такий десь там недосяжний, далекий. Там ніхто не відважувався критикувати, а цей поет, цей, бо вважав цих пап, яких помістив у пеклі, це пряма критика, слабкодухими, які не захищають церкву. І потім і в 19-му вже якби почалася критика єпископів, скажімо там, галіканських, ось французьких, які були зв'язані з владою місцевою. Була критика, ми просто, ну, мас-медіа не були туди розвинуті. Тепер мас-медіа сильно розвинуті, і кожний критик, правда, візьме і в Ютубі це свою критику опублікує, і або десь там на сайті, і вже це видно, і це здається, що ось так сильно. Це все. Йона Павла II критикували теж, Бенедикта XVI, я пам'ятаю, католики теж, що він ось повертається, деякі такі католики більш прогресивні, як то кажуть, повертає церкву десь назад і так далі. Тепер критикують Франциска. Десь це вже може така нова хвиля, я так думаю. Воно десь так іде, світ помаленьку так поляризується все більше і більше. Вже не те, що праві чи ліві, які якось колись це так було, вже трошки нова парадигма, вже світ поляризується якось трошки інакше. не знаю, як це назвати, модерністи, консерватори чи якісь там лібертинці і ті, які за те, щоб були якісь обмеження, рамки, кордони, я не знаю. І так далі. Ну, тобто і в церкві це теж є така і поляризація, але це таке, це сьогодні є, завтра буде інакше. Головне, деколи я так вбачаю в критиці, чого бракує, бракує навіть тим критикам, а це можна віднести не лише до папи, але й до єпископа, коли хтось єпископа критикує. Єпископи теж помиляються, папи помиляються, всі помиляються, священників критикують, але не за якісь там явні гріхи, але ось за якісь погляди, за проголошені проповіді, за щось там. Критики, не помічаючи того, стаються, як і всі інші світські критики. Десь бракує віри, що цього слабкого, грішного папу веде Святий Дух. Бракує віри, що є якась така харизма, благодать Петра, чи у випадку там єпископа є апостольське якесь там насліддя, якась благодать, що незважаючи на те, що це є слабка і грішна людина, яка може мати якісь висловлювання і помилкові в сенсі людському, але не догматичному, бо це, про це ну, треба дбати, правда? То тут ось бракує десь тої віри, що десь там Дух Святий це все якось веде. Якщо Дух Святий вів пап в 10-му, я не випадково згадав минулі роки, століття, в 10-му столітті розпусних пап, які жили з проститутками. Це була так звана епоха порнократії. Я трошки про це писав у книзі там «Вірушка і розуміння». То віримо те, що там Дух Святий якось умудрився теж вести це все. Якщо папа Борджія, тобто Олександр VI, який мав коханок і повно дітей, ні разу не сказав ні одну єресь, і Дух Святий якось там теж керував, про це пише, зрештою, Вітторіо Месорі у своїй одній з книг, з таким здивуванням.
Відомий тепер, журналіст, так.
Так, то тепер ось, ну, ось бракує, мені здається, цього. Я деколи слухаю цих критиків, там єпископ Ленга, чи Шнайдер, чи інші. Ну, таке, ну просто десь...
Ну, там з єпископом Ленгою теж не так все просто. Так,
ну, власне. Так. Там взагалі бракує якоїсь такої віри, що Дух Святий церквою опікується і її веде.
Окей. Отже, я вас...
мені так здається.
Так, я почув, отже, перепрошую, у нас тут центральна тема була трошечки інша, але часу не
встигаємо.
Так, часу не вистачило, але тим не менше, одне коротеньке питання з цього приводу. А вчора оці домініканці пригадували одного з найвидатніших святих в історії, так би мовити, таких інтелектуальних стовбурів, стрижнів, святого Фому Аквінського, і, власне, у нас в Києві цей інститут носить саме його ім'я. Отже, я пам'ятаю вашу дискусію, точніше, не вашу дискусію, а ваше модерування дискусії так між двома інтелектуалами Андрієм Баумейстром і Юрієм Чорноморцем з приводу актуальності Фоми Аквінського. З тих часів 8 років пройшло тої дискусії, а мене до вас питання. Наскільки зараз сучасний є Фома, де ми його думки можемо побачити, окрім церкви?
Я думаю, що світ ще не відкрив. Тома Аквінський був дуже актуальний у своєму часі, такий модерний навіть, аж за актуальний, його там засудили після смерті, якщо хтось не в курсі, спалювали його книги. Потім він став суперактуальний, церква майже перейняла його доктрину, майже повністю. Потім він пішов трошки так в забуття, нові тренди, нова філософія, нова теологія. Але я думаю, він ще стане актуальним в майбутньому ще більше. Його думка, його це ідеї, правда, про віру, і про філософію, і про теологію, і про Бога, і про науку, і багато інших речей, правда, це багатогранна особистість. Будуть відкриватися на ново, звичайно, не дослівно подаватися, бо він дитя свого часу, 13 століття, Але як імпульси, які будуть подаватися, і щось таке, причинки до того, на чому можна базуватися, на чому можна стояти і будувати сучасну чи то теологію, чи то навіть філософію і так далі, його думки про розум, про віру. Я думаю, він ще Тома Аквінський трошки призабутий. Тепер нові зірки були у 20 столітті богословські, Карл Ранер, Бальтазар і так далі. Але тут на тому Аквінського ще чекає ренесанс, я так думаю.
Коротко, отже, дуже буквально 30 секунд. Чи теологія Фоми Аквінського, вона є такою важкою, як про неї говорять, чи це міфологізована точка зору?
І так, і ні. З одного боку, це людина, яка синтетизувала всю дотеперішню йому теологію, тобто зібрала все, що було до неї сказано, тобто це щось потужне, це такий готичний храм. А з другого боку, цікаво, Сума теології, головний його твір, недокінчений, писався для новачків, як то він вважав. У нього були інші книги, там «Квестіоніс диспутати» для вже більш таких серйозних богословів. А Сума теології писалася для тих, які починають. Тому якщо хтось буде читати Суму теології, хай
писає. То ви навіть не початківець, так?
Так, що це для нього написано.
Ну що ж, на такій ноті трьокрапка, я сподіваюся, от ще ми якось продовжимо більш конкретно про Фому, там дійсно бездонна глибінь. А з нами був директор Інституту Святого Фоми Аквінського, отець Петро Балух, говорили на важливі актуальні теми. Отже, дуже велика подяка за класну розмову. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! З Богом! До зустрічей!